Русияның Интерфакс яңалыклар агентлыгына якынкы мәгълүматларга караганда, үткән елның декабр айыдан тартып Кытайда башланган коронавирусы йокымының яңа төрүнең дөньяга таралышы сәбәбеннән барлык мәмләкәтләр игъри вазиятне башын кечермәкте икән. Шу мөнәсәбәт белән нефть баһасына әзерләп китеше мәмләкәтләр ара булган сауда икътисади мөнәсәбәтләрнең хилала сусышыны кертеп чыгарган. Мондак әхвал Кытайның кошны дәүләтләр, җөмледән Казакстан белән Кыргызстан белән булган мөнәсәбәтләрдә мо байкалмакта. Казтаг әхбарат агентлыгының 15 августта элан кылган Казакстан-Кытай чигырысында 3 кирип чыгыш пунктының ише токтотылды намлык макалада әйтелишчә, уйгыр илидә карантин тәртибенең чыгытылышы мөнәсәбәте белән Кытайның Казакстан белән булган бахты, Майкапчыга ва Галҗат кирип чыгыш пунктының ише токтотылып, бу үз нәүбәтендә Казакстанның Нур жолы кирип чыгыш пунктында йөк машиналарының топланып китишигә илеп килгән икән. Казахстан Санаат министрлыгынан хәбәр кылышча, Уйгыр автоном районы карантин дәвридә Казахстанның фәкать бәзе транспорт васиталарына кирешгә рөхсәт бергән һәм уларның кирип чыгыш тәртибен күрсәткән. Бу йөк тошыш җәрәйләренең кыйнышлыгы һәм Казахстанның Нур жолы кирип чыгыш пунктында йөк машиналарының топлышыга илеп кергән. Шумнасы белән Казахстанның дәүләт органнары, Уйгыр автоном районлык хөкүмәт һәм дә Кытайның мәркәзи хөкүмәт органнары белән тегешле күрешүләрне алып барган. Казак ахбарат бюросы илан кылган, хикмәт хикмәтчелек сәбәбеннән Кытай белән булган чигырда узак мусабикә йөк тошыгычлар арасында мушлашыш вакалары йөз берде намлык макалада күрсәтелишчә, Алмут вилаетының Панфилов, ягъни Яркент мәхәлләсендә урнашкан Нур жолы кирип чыгыш пунктында йөк машиналарының хәддән ташкыры топлышып кетишидән йөргезгүчләр арасында токунышлар орын алган икән. Улар 2 яттан ошы вакыт таможнядан үтәлмәй авары булган. Вәкә йөз бергән җайга йетеп килгән сакчылар күп вакыт үтмәй тәртип орнаткан. Нахия хакими тәртибен тәшкилләнгән тез хәрәкәт кылыш штабы тәркибегә таможня хадимлары, сакчылар, шундыйлар йөргезгүчләр кергән булып, бу штаб мәсьәләне бер тарап кылмакты икән. Хәзер вәзият тораклашкан. Мондак әхвалат бунында үлгерме йөз бергән булып, шу мөнәсәбәт белән үткән айда Казахстанга Кытайның сауда икътисади хәмкарлыгы буенча идаралары интернет мәҗлесе үткәзеп, вәзиятне мөхәкәмә кылган һәм тегешле чаралар күргән. Бу вакытта Литер агентлыгында берилгән Кытайның тиҗарәт министрының орынбасары шәхсән үзе Казахстан белән булган чигырдагы тыкмат-тыкмычылыкны тикшерү турында мақалада әйтелгән. Алмуты шәһәрендәге Әл-Фараби исемендәге Казак милли университетының профессоры, география фәннәренең докторы Шерифҗан Мәдиевның фикричә, буның барлыгыга хәзерге дөньядагы икътисад кризисы сәбәп булып аткан икән. Шерифҗан Мәдиев әфәнде мондай диде:
Статистика мәлүмәтләргә караганда, дөньяның экономикасы 35-40%-ка төшәләп кетте. Шу сәбәпле хәмкарлаш, әртүрле сода эшләрме мәмләкәтләрнең арасында аҗырып кетте. Казахстан белән Кытай Халык Республикасының арасында Синҗан Уйгыр автоном районы насак, әлбәттә, муш таможня аркылы Алашанку, Харгос ва Галҗат у тарафтан автомобиль, төмөр юл аркылы бүткен Кытай белән сода таможня аркылы жүрүп атыды. Бирок хәзер үзеңләргә мәлим ки, карханлар үзенеке ишне бәзере токтып койды, бәзере интайын төәлбәтте, шуңлашка мал алмаштырышма, мәлекәтләрне арасы төәләп кетти. Азыркы вакытта инде статистикалык күрсәткечләр интайын аз, бирок күп товарлар Кытайдан килгән инек санаят, курылыш материаллары, химия да төәләп кетти уларның өлчеме. Казахстандынмы күп мәхсулатлар Кытайга барды? Рәмлек кара металның ки концентраторы, кара металл, рәмлек металлы, бугдай, изиглек мәхсулатлары 30-40% төәләп кетти. Ишкандар бияде саясат чи, я башка бир кыйынчылыклар юк. Буныңки сәбәби мушу COVID-19, коронавирус. Коронавирустан дөньяви җәмәгать кутылганда кийин, шуныңга маслашып, агылмыш сода эшләре раваҗланды деп уйлайбыз.
Юқорыда аталған мақалыда яна дейлішчә, 2020 елі 5 ай ішіде 2 мемлекет 32 өзара сода көлемі 5,18 миллиард долларыны тәшкіл қылған. Бу жәһәттә Казахстандан Кытайга кырдыган товарлар көлеменең үсеше 15.7%-ни, ягъни 3.9 миллиард долларны тәшкил кылса, Кытайдан кырдыган товарлар 20.2%-ке, ягъни 1.9 миллиард долларга кимәйгән. İngilizcimizcə COVID-19, yəni koronavirus vəziyyəti Xitayla Mərkəzi Asiyadakı yeni bir şəriki Qırğızstan ilə olan özara sodə iqtisadi əlaqələrinə səlbi təsirini yetkizməkdikən. Yakında Kırgızistan'ın Akipres Yenilikler Agentliği'nde verilgen Taşkı Kars, Kırgız-Kıtay münasebetleri ve koronavirüsü bile küreşlep atılan makalının melun buluşça, Kırgızistan'ın Kıtay'daki elçisi Karayim Baktıoğlu'a iki memleket otursuzdaki hemkarlık meselesi hakkında söhbet vergen. Onun etişiğe karganda Kırgızistan'ın Taşkı Tovar Obarotu'da hem meblağ silişte Kıtay birinci oranı ilgideydikken. 2019 yılı iki taraf otursuzdaki tovar oborotunun ölemi 1 milyar 816 milyon dolarını, şu cümleden eksport 81.5, import 1 milyar 735 milyon dolarını teşkil kılgan. Bu yılın aldığı 5 iyi işçi de onun köleme hile kıskırıp, umumi tovar obaroti bari yok ki 271.6 milyon dolarını, şu cümleden eksport 16.1 milyon, import 255.5 milyon dolarını teşkil kılgan. Kırgızistanlı siyasetşünas Rahim Abizov efendi, iki memleket otursuzdaki soğuduk iqtisadi alakaları hakkında toxtalıp mınak dedi.
Kırgızistan 1991 yılı öz müstakillığını alğandan keyin Kırgızistan-Xitay soda alaqaları küçəydi. 1990 yılları Kırgızistanın paytaxtı Bişkek şəhərində bir qança Xitayının soda mərkəzləri ikilişə başıldı. Məsələn, hazır Bişkek şəhərində Dordo soda bazarında və Mədinə soda mərkəzində Xitay malları satılmaqda. Eğer Dordoy soda bazarında asasen Hansu millet vekilleri soda sepkiler çoğulansa, Medine soda merkezi de Şincan Uygur aktarımlıklarından Uygur milletinin ticaretçileri işlemekte. Asasen Kıtay taraftan Kırgızistan'da kim kiçe, gezma, oyun çok, çine kaça ve hakazılar sepkiliydi. Kırgızistan Kıtay bilen asasen kere, rum, göğüs ve bir kısım yerli sanat tavarları arkalı soda kılıyordu. Kıtay korgaz sigarasının Kazakistan ve İrkistan çıkarısı arkalı Kırgızistan bilen soda alakalarını ili barmakta. Koronavirüs yukumluk ağırlığı münasebeti bilen yarım yıldın biri Kırgızistan-Kıtay soda münasebetleri ziyanga uçurmakta. Bu iki devletin iktisadi terakatına çok ziyan etkizmekte. Bu iki devlet çıkarlarının içilişine koronavirüsünün çekilişine bağlı.
Мәлыматтарға қарағанда, Қазақстан ва Қырғызстан мустақилликка ерішкенден буян Қытай билан болған сауда-иқтисади алоқаларни ҳар саҳаларда раважландириб келган экан. Бу жиҳатда мутахассислар Қытайнинг ҳар хил иқтисодий лайиҳалари ва маблағ селиш орқали бу икки мамлакатнинг иқтисодий аҳволига қаттиқ таъсир етказиватқанлигини, шу муносабат билан ҳар икки мамлакатда Қытайнинг иқтисодий бесимига қарши норозилик ҳаракатларининг ўрин эливатқанлигини илгари суриб келганди. Hürmetlik, radyonluqçılar, bu programını Erkin Asya Radyosu için Almutlu'dan uygun değerlidir.